Iro kitan ny finoana.
Raka ianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaban'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Stanislas satria Stanislas Kostka no tsaron'ny fiangonana amin'izao 1800 ny volana novembra izao. Teraka ny 28 oktobra 50 sy 500 arivo tao amin'ny Lapa Rostkov tao Basse Pologne i Stanislas Kostka. Farany amin'izanaky Jean Kostka izay senateur ny mpanjaka sy Marguerite Kriska anabavy ny palatin tao Mazovia i Stanislas. Mbola tany am-boky izy dia efa noverin-dreniny fa anompo an'Andriamanitra satria hita tao mitahirikevitra nanaovana ny fanadihadiana tamin'ny maha olomasina azy tao Posina sy tao Roma fa tamin'ny nitondra azy amboka ny reny dia nahita ny anaran'i Jesosy ny soratra teo amin'ny kibony. Mazava tsara io soratra io ary miloko mamiratra. Ninony mihitsy fa tsika sendrasendry izany. Hatramin'izay dia efa fantatro ray aman-dreniny fa an'Andriamanitra izy Stanislas ary noho izy ireo tia vavaka dia nobeazina tamin'ny fomba manokana mihitsy ity faralahana izy ireo ity.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Olona nitaiza sy nampianatra azy tao an-trano moa dia nahatsapa ny fahamasina toetra ny Stanislas hatramin'ny fahazazany. Malemy fanahy, tsotra ny fiakanjon'ny Stanislas. Tsy tiany ny lalaohany andosirany resaka mampidodoza. Ny androny moa dia laniny amin'ny fianarana sy ny vavaka. Marihana fa tao an-tranony i Stanislas no nianatra hatramin'ny 1950 taonany, fotoana izay nandefasany rainy azy hianatra tany amin'ny kôlejin'ny Jesuita tany Vienne, Autriche, kôlejy izay naory ny ampiroara Ferdinand an'ny zanak'andriana tao Allemagne. Rehefa maty anefa ny ampiroara Ferdinand dia nofoanan'ny Maximilien fahafahany ireo tanora mipetraka tamin'izany kôlejy izany ka tsy maintsy niverina tany amin'ny fianakaviany ny mpianatra. Dia niara-ny toetra tamin'ny rahalahiny sy governora iray moa izany izy Stanislas. Tsy nankasitraka ny toetrany loatra nefa ity rahalahiny izay ity rendrarendra ity ka nanenjika sy nanaratsy ary tena nampijaly azy mihitsy azy satria zokony moa. Nankarary an'i Stanislas izany ary no heveriny fahafaty azy mihitsy azy. Rehefa niompo ny aretiny dia nisy fahitana hitany Stanislas biby masika amin'ny tolona azy. Imbetsaka no niseho taminy izany tranga izany. Tsy natahotry ny ofaty anefa Stanislas satria nionina izy fa tsisy faharany intsony eto an-tany. Nangataka tamin'ilay zokiny sy ilay governora izy mba hakapirehitra hitondra vatsy masina ho azy nefa nisalasalo ireo. Ny omby ihany ny aretin'i Stanislas, aneriny ny antso ny masimbavibariba izay nanana ny fananjana manokana ka nangatany mba tsy hamela azy irery io amin'ny andro sarotra ilana izany. Indray alina dia niseho tamin'ilay Virjiny niaraka tamin'ny anjely roa nitondra sakramenta masina ho azy. Faly izy ary niarina ka nandohalika hivavaka handray an'izany vatsy masina izany. Tamin'ny fotoana nieverana fa niady iaina i Stanislas no niseho tamin'ny masina Marie Virjiny, nankahery azy tamin'ny teny mamy ary napetrany teo amin'ny fandriana ny tompo izay avy eny an-tanany. Eto moa dia miendrika zazakely izany tompo natolotry Marie Virjiny hoeo ampandriny Stanislas izany. Dia nomeny fotoana i Stanislas hanafosafo an'ity zaza ity. Faly ary mirana i Stanislas fa hoy ilay vehivavy taminy hoe mbola tsy tonga ny andronao fa ny fahafahanao mahazo an'i Jesosy dia amin'ny alalan'ny fanekenao ny sitrapony. midira ao amin'ny fikambanana mitondra ny anarany. Fa tiny ianao izany ianao ary izao no nirainy ho aty aminao. Taorian'izay dia afaka nankany am-piangonana Stanislas nisaotra an'Andriamanitra. Nitady izay fomba natanterahany an'izany iraka izany izy ka nakahevitra tamin'ny lehibe amin'ny fikambanan'i Jesosy tao Vienna. Nanome azy taratasy ho any amin'ny fikambanan'i Jesosy tao Augsburg sy taratasy ho an'ny Père General any Roma satria sarotra ny hitazonana ny Stanislas ao Vienna tsy misy taratasy fahazondalana avy amin'ny ray aman-dreniny. Dia lasa antsokosoky Stanislas tsy nilazana tamin'ny zokina tamin'ny governora izay nalehany 15 Aogostra 75 sy 75 moa izay fotoana ny lany tao izay. Antongotra no namaky vakiny ny Alemaina mandrapatonga tany Augsburg. Rehefa tonga tao izy dia nalefa ny lehibean'ny ankonam-piainana tao indray ho any Roma. Rehefa tonga tany Roma izy Stanislas dia noraisiny Père François de Borgia tao amin'ny novisian'ny fikambanan'i Jesosy. Voatonga tao fotoana vitsimonja ny fisy dia notomandry tamin'ny mpahamasinana 15 Aogostra 85 sy 75 arivo. Ny mpahabenao 13 no nanandratra azy ho olomasina ny 26 sy 77 arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Stanislas dia avy amin'ny fiteny slavo hoe Stan midika hoe mihitsina hoe manitsy tena sy ny hoe slave midika hoe voninahitra. Ny toetran'ireo Stanislas dia olona mora toyna izy ireo marantsaina, be fihetse-po sy be fitiavana. Zava-dehibe ho azy ireo ny fiainan'ny mpivady sy ny fianakaviana. Dia irarinay ary ianareo Stanislas rehetra, anana n'izany fahamasinana sy fanetretena nananany ity olomasina ity izany. Dia enganay ianareo teraka ny 13 novambra ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.